De justo en el lugar que Ignacio presentó y eligió en el micrófono de Radio Vaticano, que el país vino metropolitano, que la diócesis tiran durs, ni una pre-diócesis más larga de Shqipëris, y te treba de Shqiptar, en dos de más vietra, sepse dursi, sigurisht, daton si kry peshkvi e bio, e i peshkvi e vjetër, jashtëzakonisht e lashtë.
Nasty.
Im zot Gjosh Frendo, jemi në vigjiljen e festës së krye apostullit Pjetër e apostullit Paul. Ju jeni këtu për një arsye të veçantë.
Në këtë fest, papa bekon paliumit që pastaj u dorëzohet arcipeshvinëve të rinj, metropolit. E në fakt, po, unë jam bërë arcipeshvi metropolitit të Tiranës në fillimin e dhjetorit, e prandaj bashkë me të gjithë arqipeshvinët metropolitë që janë krijuar gjatë këtij viti, marrim nga papa paliumin. Pastaj na dorëzohet nga nunci apostolik në katedrale. Kjo është diçka e re, sepse më parë ishte vetë papa i cili jo vetëm u jep të arqipeshvinëve, por edhe ishte ai që
vendoste.
Ky ndryshim që ka bërë papa para dy vitesh, ka një domethënie shumë të veçantë, sepse është më e përshtatshme tashti që bëhet në kishën katedrale, domethënë në praninë e popullit. Nesër, për festën e Shën Pjetrit e Palit, e marrë nga papa, e cili e bekon, por nuk e vesh. Do ta vesh, në fakt, ceremonia do të bëhet të dielën me dy korrik.
Im zot Frendo, çfarë do thot në realitetin bashkohor, modern, ultramodern, digital, të jesh barish shpirtëror i një populli?
Jezusi ka përdorur për vetën figurën e bariut. Unë jam bariu e mirë. Çfarë do të thot bariu e mirë? Jezusi jep disa detaje. Ai e dëgjon zërin e deleve, delet e njohin, delet e ndjekin, por ma e bukuresht kur thot se ai njeh delet e ti në mënyrë që therret se cilën me emer. Dhe kjo fjalë me kujton gjithashtu paraqitjen e Krishtit të ngjallur, Maris Magdalene, sepse ajo dëgjon zërin e ti, ende nuk e njoh. E sheh, ende nuk e njoh. Ishte aq e bindur që kishte vdekur, sa që ndoshta ka thënë, e ngjan shumë edhe zëri i tij, e ngjan shumë zërin e Jezusit, por nuk ishte ai. Megjithatë, e ka njohur në atë moment kur Jezusi e thirr me emër Maria. Atëherë po, ajo është përgjigjur rabuni. Kjo është marrëdhënia që duhet të krijojë bariu me delet, me popullin. Unë gjatë këtyre 7 muajve si arqipeshvi, kam vizituar shumë fshatra, shumë famuli, është vërtet një kënaqësi e madhe për mua. Është qartë që ende populli shqiptar, ende respekton shumë figurën e bariut.
Cilat, si pas jush, janë ato vështërsit më të mëdha, sfidat më të mëdha që një besimtar shqiptari ka në sferën e besimit, duke pasur parasysh kontekstin në të cilin jeton, historinë për se cilës ka dalur, ka ardhur.
Për ne që vim nga Europa perëndimore, e shumë e lehtë që ne kritikojmë traditat, por në fakt kanë qenë këto tradita që kanë bajtur të gjallë fenë e popullit. Njeriu ka nevojë për simbolet. Para disa ditësh kam qenë në Laç për festën e Shën Antonit. Atje djenja fetare popullore duket në kulme. Është vërtet që veçanërisht shumë që nuk janë katolik shkojnë atje më shumë për kuriozitet ose kinse është një piknik.
Edhe për një ndjenjë të trashëndencës që gjithsesi ndoshta nuk e kanë të qartë, por e dinë që është vend i shejtë.
Sigurisht, ata për shembull që kalojnë natën atje. Sfida më e madhe është edukimi i kësaj ndjenje fetare popullore. Do me thënë, me fjalët e tjera, sfida e ungjillëzimit. Por edhe duke pasur parasysh se feja deftohet në shenja. Shumë katolik duan të prekin statujat. Por Jezusi ka lavdëruar atë grua e cila tha, edhe po ta prek petkun e ti, do të shërohem. E rëndësishme është që këto gjeste të behen me fe. Shën Antoni nuk është një magjistar, është një shenjt. Prandaj, të gjithë duhet të vim këtu për të ndëruar, duke shikuar në të model për jetën tonë. Mos të shohem shnando thjesht si një mrekulli beres, por lete mendo impak ka isa shum mesh t'angazhuar per pacen. Sa shum familje, sa shum personat ka pajtuar të shohim në të, model si edhe ne duhet të pajtojim.
Une ju falenderoj e me simbolin e palius që ju do të merni nga papa, thesa që papa u drejton që është edhe ju, të vazhdoni të jeni shembull, model e shërptor e barin të dashur.
Ashtu përpiqem, përket, lutem dhe përket edhe kur vinë shumë besimtar, gjithmonë u them në fund lutu për mua, sepse kam nevojë për lutjen e besimtarve.